Hallelujah. Ene onyankopon asema odinam eye yen sofo e di adom ye no. E twamfo nyini efa senia ye nyina ye hu ebrea ye womu. Se ye ba winter mu se ya ye tu ya ye ni hwa bonten ananpo ye wogana na ye hwe embrea ye frɛ ne pebre na. Ye ya ye hu ni se enuia wa bonten nyina bo hu se eni haban na ye den apo ne dua no so nyina edua bi ayi ahaban bi ani so ne mumaye ayi nkoa branches nkoa na yehu se ekobasa abren mu a na esusuye ni se ni daso wo he se edua yenim se nanke nua ahaban wo so na ahaban ne betimi aboa ya me anya edua ba firi so no afi de so na apoi na se odi wani hwenwie ya obon se bedroom re bi no na afi de ahyase ese ese ya de enya haban foforo titiru se ye hu se wi na ahyase ese apa na enya haban foforo na disue wo mu ni se adisue wo mu ni se ebre bia eni ni a isi na se di adekronisia ye ni so no eto da bia na ayete se ni daso ni hobi nisayo munti ema ebribi osofu one ne yonko omukoku sra obi oyare na omukọ ye no na oba no yare na oyare ni nti no wakọ hospital emprepi yamani nro treatment ahodo akọso enso na ni daso ni ho imposa obeti ma sori atena se na ni daso abase obenna nti no kra na ayedi onum nro enso ayare samba nti no yo Kristo ni na oma ben no na de also ye omuka ni se anaso mbe shi ni kura nyina ni se eni daso ba se ohwempa na omuka se ni daso ho se ayare sabeba no na kuma mu no na onyini because ohwe ni hunne mu a se de wasi ebubu no enya de se eni daso ho te ba e ba ni sa no sofo ehye empumanim na wo hu se ni garden mu ho no mu no edua bi wo ho na na ohwe dua na ewu nti asema okan ya ni se na de nti na wo garden edua a aye tantantan se ya edua bibia ni so yi eda so si garden ni mu ebe ya nka wo se otwa totwene nti oba na oyare odampa so nti mi sori asema okan nyina ni se ade nti na mintwa ntotwene so fo em se ore afi wo hu kakra ye wo ebra eye wintem enti saa bere mu no nyaade ese dua no obehu se emira wo so nanso ani daso ewo mu ni se eduru time aye wira primavera mu a ye behu se nsesan ai de eba enka kran kakra dua na ehu se ewu no ebe se nya nkwa ni nya nkwa ebe sha ase ese so aba oba ne nu masem we no ema o masema no mpeso mde ma no ana asema pese ede ma no hye ni nkran se yare na yare ni daso wo ho no emu da ho ti mfonyine twa ye nyira ne se sa pepepe ni awunne mu bi e yare yi ene wo hawi sa pepepe ne ni daso ho se mre bi bedu obenya yare sa benya ho de mfufuo sa ne te de ne twa mfonyine bi ka kire ye se Kristo mu na ye wo no eto de bi e kwa ho hiehiem e wo akwan hodo ahodo bebere so e ya na de e wum ni se ye nyina ya ho hiehia ne nyepe obi esikasem ho ahohiehia obi owa oka ne hunne mu yare bi ahohiehia se uhwe mu pa de eto de bi kra ni ebisa se yare ne kra mu de hi na ya aso obi a benya de e ya pa aka obi beka se ti yare ya pa efi se enno na wafa mu pe enti de ne yefunu ye ne yare te ho asema beka ne se da bi o yefun yare ya se nti yare because ono so so experience e sati yare ni bida na ne nyina nkamfo ano sani ya meke ya eto da bi na fa ne ma bi mu kakra e ma unya te mama ni pa bi mu ana unya te mama situations bi se megiri se bra ne ye mranche ne maba wa pa na ho di wo ye mu ne ka sisi yare e ha e ya ade bi a e ha adwen a na wo ntia se sadin ti na sisi yare en se wo sisi ye o ya sesen no aka ne sa if he say brini mu no won experience bi nemum yen fie ko animu ye aye kura nya nko akiri no na nsen kakra bi famani so me ami hu sesɛ enye yizi enti sana situation stay enye nyina anyepe but the ana as a day woman is say any da so ye den e wo ho and break a crana maker no id best or calculate ya best 30 minutes 40 minutes no seriously na I thought say be grammar to me sorry nyina me na so and fato hu bebre wo preaching mu ba me de ye practical be ma ye nyina so ate ase e na me de kasa na me did ni se meti me sorry but time e pass it by no and se sanye ye dey e by into whatever ye form as a Christopher no ye form a as a semi experience e boyen e mie nyen ni da so e boyen e ma ne she ye jidie mu kena se de ye nemu biara no Christo obewi na wo wu ye nyina botan ni se owu se be ya wode asumdwe be mai enti ye kan ni se pe no wabusa ho se nessa asumdwe ni beba de a ene ye de na ekoso wo biasi e wonwon emre bi atwa mu ni ye kan ye se wo akon be sisi ni aka ni sa enti bo se yate se ye wo Ghana ni yate other countries Liberia mo ye ti wo monto kwasem ne ye si bin sida e wo ye ti sererun enso de ye na e wonwon ene kokura de sabria ye kasai ni enim se de Ukraine ba e de ye ba so ni ni sisi ye nyina no enke be ya de wo ho a aseso eno be ye lasting but then re ya akwa bia me mpese mebo ni din sisi a ade bia wa start wo wiase no e kire se e wiase no ankasa de nye kra do se de asumdwe be ba ba ni da so ho e wo ho ni se Kristo ni de ode eye asumdwe anase eni da so ho nanso ebra ye twen no enum na ye hia ni mu gidie no ye ntimi mfiri wiase we mu nkotena baabi ena ya twen Kristo ye bawo wiase we ye mu ni aye hu nyina ye behu nanso Kristo na ye won ni so ani da so aye won nti no afei de ye beba ni se ye be pe situation se ye de ani besi so se sane ma we nyina ba ye den e betwem enti ubo wani se enti ni sentence no ka bibi se eye italiano no se andrea tutto bene che se die ko nyina no ebe wie peyo na in a funny way no emre bi atwa mu na sa word way e confuse super nti mia me baba akuka se mbi se ah na ono kro ne hwan ah da bia ye she ni kro isa no ampa edin sound it se obi ana sentence no it se obi din ba na de o mo kan nyina ne se ne ekosu bia no ebe wie peyo so nti die ye fo mu no eye situation na ebi esipen ena ye nso ye bre ebi isi ena akiri nso bi sbere ebi si ba ni nyina ankemfo ano Kristo na ye wono no ono ne ye ni da so se ye Kristo fo ampa ne wo jidie wono mu dia ena ye nyintum se ne ye hu nyina no ebi twem don't worry be happy amen.